Lehilahy vehivavy tsy mitofa sahala. Fandarana manokana iresahana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.
Mankasitraka anao tsy misaraka aminonjam-peo ny radio Madagasikara amin'izao maraina izao indray, ary hiditra betrantsika amin'ny fanaharana tsy mitovy fa sahala. Ny fantarintsika teto tamin'ny heriny ny fanazavana mahakasika ny genre sy ny mahasamihafa ny genre sy ny sexe, izay nitondrana fanadiadiana sy hevitr'olona mahakasika an'izay. Manatitra ny araba tomboko lahy sy tomboko vavy, mbola ovahintsika eto amin'ny tian'io itia hiaro lala sy seva avy eo amin'ny tetikasa sahala. Manasanao anjoy hatramin'ny faran'ny fandarantsika, ary amin'ny tian'io titsika dia iresadresaka makasika ny fanentanana entin'ny tetikasa sahala amin'ireo lehilahy. Hiditra avy hatrany amin'ny fandarana faharoantsika amin'ity anio ity an, iseva sy ary lala avy eo amin'ny tetikasa sahala. Araka ny efa nampanantenaina tamin'ny heriny dia ny fanentanana entin'ny tetikasa sahala amin'ireo lehilahy no lohahevitra raisintsika amin'ity anio ity. Fa tsara aloha ampatsahivina ny mpiaino an ny mahakasika ny tetikasa sahala eto indrindra nareo roa vavy.
Ny tetikasa sahala moa antsika izay izao vao miaino an dia tetikasa iray ho izahay mampandray anjara ny lehilahy amin'ny ady amin'ny efitsetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy. Dia ao anatin'izay hoe fampandraisana anjara ny lehilahy amin'ny ady amin'ny efitsetra atao amin'ny vehivavy sy ny ankizy izay an, dia manao fanentanana izahay izany an ho an'ireo lehilahy eny anivon'ny fokontany an, orinasa, mpitandro filaminana, dia makasikasika an'ireo resadresaka hifanaovanay amin'ireo lehilahy ireo an no hozarainay aminareo eto androany izany.
Araka ny tenenin'ny seva teo hoe iresadresaka mahakasika ny lohahevitra izay anaova ny tetikasa sahala fanentanana eny anivon'ny fokontany an, eny anivon'ny orinasa, eny anivon'ny ministera ihany koa, eny anivon'ny mpitandro filaminana. Izany rehetra izany an dia anaovan'ny tetikasa sahala fanentanana avokoa. Raha hiditra amin'ny lohahevitra voalohany isika dia resadelahy moa izany no iantsoan'ny sahala azy an. Rehefa miditra amin'ny hoe resadelahy io an dia fifanakalozana izany ady hevitra no atao anatin'izay. Ny lohahevitra voalohany an dia ny hoe tena lehilahy. Ohatrany ahoana moa izany hoe tena lehilahy? Ao anatin'ilay fifanakalozana amin'ireo lehilahy ireo izany dia mazava ho azy anontaniana ny hevitry zareo hoe ohatrany ahoana izany tena lehilahy, ary ny ankamaroany izany an dia miteny foana hoe ny lehilahy dia matanjaka, lehilahy kapaiky fitafery an, lehilahy tsy mba mitomany an. Izany rehetra izany no matetika mivoaka ao anatin'ny ady hevitra.
Lehilahy mahery.
Izay indrindra. Dia tanjona moa izany ao anatin'ny hoe lohahevitra izay hoe tena lehilahy io an, dia fampirisihana ny lehilahy mba hiala ao anatin'ilay hevitraikitra izay apetraky ny fiarahamonina. Hevitraikitra hoe fandraisantsika ihany tamin'ny heriny an, dia anentanana ny olona izany hiala amin'izay hevitraikitra izay hoe lehilahy mahery, lehilahy tsy mitomany. Misy lehilahy mitomany an, fa tsy voatery hoe tsy mitomany izany daholo ny lehilahy. Lehilahy olombelona afaka maneho fihetsepo izy an, tsisy tokony mahamenatra mihitsy ny maneho fihetsepo an, mitomany eo mason'olona tsy tokony hamenatra izany, satria afaka maneho azy izany lehilahy. Entanina izany an lehilahy mba tsy atahotra aneho an'izay fihetsepo izay, satria rehefa tena tazominao foana ny fihetsepo an, mitambatra mitambatra iny an zavatra tokony hivoaka, dia lasa miteraka aretina, miteraka herisetra fetra koa rehefa mitambatra, satria rehefa famaly mamivadiny eo izy an, mitambatra ny zavatra be dia be an, dia lasa miainga ny tanana ny farany, dia lasa manao herisetra. Dia mba hialana amin'izay zavatra izay, tsy hahatongavana amin'izay zavatra izay an, dia mila maneho fihetsepo ny lehilahy, mamoaka ny alaheliny, mamoaka ny atezerany, ary ny fihetsepo afaka resahana hoe raha malahelo ianao dia afaka resahanao hoe aha nampalahelo anahy ny zavatra nataonao iny, raha tezitra ianao a afaka resahana koa ny zavatra natezitra anao iny hoe aha tena natezitra anahy iny a, fa aza tao tsony a. Afaka resahana tsara zany a ny fihetsepo mba tsy hatongavana ny
amin'ny mandritra ny io refa delayo ihany koa le hoe fanehokevitra amin'ny vady aman-janaka. Misy moa ny hevidraikitra napetraky ny fiarahamonina mahakasika ny lehilahy hoe tsy de teny, tsy de mahay miresaka, tsy de mahay miteny, zay zany neny lehilahy. Zay ny hevidraikitra napetraky ny fiarahamonina mahakasika azy. Nefany a zavatra tena atontsika hoe zava-dehibe a ao anatin'ny tokantrano a ny fifampiresahana eo amin'ny ankohonana, zany hoe ilaina mihitsy hoe mifampiresaka ny mpianakavy a raha ohatra hoe misy zavatra tokony hifampidiniana makafotoana, na tsy voatery ara hoe misy zavatra tokony hifampidiniana fa zany hoe miresaka fotsiny e na nahoana ny tontolo andro, na nahoana ny ohatran'izao. Satria isika rehefa anatin'ny andro anankiray a mifomaraina dia lasa samy mamonjy ny asa mandraraha, samy manana fiainana kely daholo tsika any amin'ny aliantsika any, any amin'ny asa, any ampianarana. Dia rehefa tonga ao an-trano a dia mba mifampiresadresaka, satria fiainana ihany koa fiainana ao an-tokantrano. Dia zay zany hoe ilaina ny lehilahy miresaka.
Dia eo amin'ny resa-bolana indray manahoana ao an-tokantrano a lehilahy sy ny vola.
Rehefa resa-bola matetika dia miteraka olana foana ho anivon'ny tokantrano. Rehefa miresaka ny loha hevitra io izahay ny anatin'ny fanentanana dia ny vola ny maranga, ny vola no fototry ny olana ao anivon'ny tokantrano. Ny zavatra entanina ao anatin'ny loha hevitra io dia hoe tsy voatery olana ilay vola fa mifampiankina tamin'ilay loha hevitra tany aloha hoe fifampiresahana. Ary ny vola dia samy manana filazany moa izany ao anatin'ny fanentanana io hoe manahoana fitantananareo ny vola ao an-tokantrano a, dia samy milaza ny heviny eo. Nenay a omena andramatoa manontolo ny vola satria ny vehivavy no mahay mitantana kokoa. Ny sasany indray a hoe iaraha mitantana mihitsy ny vola izay mivady mihitsy no miara-manapaka ny amin'ny vola izay mivoaka. Dia ho an'ny sasany indray a hoe omena andramatoa ny vola fa akako kely ihany satria ny tena lehilahy mba miarakaraka amin'ny namana indraindray a dia mba mila
argent
de poche kely a mba hanalana sorisory rehefa avy miasa iny a. Dia samy manana ny fomba fitantana ny vola izany ny tsirairay ao anatin'ilay ady hevitra. Fa ny tena tsy nampitaina ao anatin'ny loha hevitra io dia hoe tsara raha ianareo mivady foana no miaraka mitantana ilay vola izany ao anivon'ny tokantrano. Ary mety hoe ny anankiray tsy mampidi-bola fa mikarakara tokantrano a, dia raisika ohatra hoe lehilahy izany no mitady vola dia lehilahy no miasa. Tsy hoe rehefa ny lehilahy no miasa dia izay tsy ny atao no atao ao anatin'ny tokantrano, fa ilay vehivavy izay tsy miasa fa mikarakara tokantrano io a dia manana anjara andraikitra lehibe ihany koa izy ao anatin'ilay tokantrano. Marina hoe tsy mampidi-bola izy a fa ny fizotra ny tokantrano rehetrarehetra, ny raharaha rehetra ao an-tokantrano a andaniany hery avokoa. Dia tsy tokony ho tsinitsiniavina izany hoe satria indraindray misy lehilahy sasany a tena tonga hatrany amin'ny fandafana mihitsy hoe ianao velom-potsiny atao tokantrano ato, nefa izay zavatra izay tsy tokony hipetraka mihitsy satria tsy marina le hoe velom-potsiny, satria tsy mipetra-potsiny matory izy ny maraina mandrapahariva ny andro ao tokantrano fa mikarakara ny ankohonana izy, mikarakara ny ankizy izy, mandamina ny trano izy, ary tena hery tsy azo fandaina mihitsy izany ny hery lanin'ilay vehivavy amin'ny fikarakarana tokantrano. Ary rehefa anontaniana ary ny lehilahy ao anatin'io resadresaka io hoe andao ary ampifanakalozina kely hoe raha matondray no mandeha mitady vola dia ianao mikarakara tokantrano, dia misy miteny mihitsy hoe tena tsy vitako le zavatra vitan'ilay vadiko a fa aleoko mitady vola ihany. Mahatsapa izany lehilahy hoe mafy ihany koa ilay fikarakarana tokantrano ary tsy tokony ho tsinitsiniavina.
Tena lehilahy ihany koa a dia ny maharaim-pianakaviana ilay antsontsika hoe dada. Ie, izay indray no fantatsika ao anatin'izay hoe fanentanana hoentinareo ny vonivoko tany sy ny fiarahamonina ary indrindrandrindra eny amin'ny orinasa izay.
Ny loa hevitra fahaefatra moa dia le hoe lehilahy dada mifampirisatra izany amin'ireo lehilahy izany. Efa natsidikitsika tamin'ny fandaharana teo aloha ihany hoe tompona andraikitra ihany koa ny iray mpianakaviana amin'ny fitaizana ny zanany ary mbola vao manomboka any amboka mihitsy ilay zaza dia efa tompona andraikitra amin'iny izy fa tsy hoe miandry anazy teraka na hoe miandry anazy le bebe kely na ohatr'izay fa tena tokony andray anjara be dibe mihitsy ny dada amin'ny fikarakarana fitaizana ny zanany na mbola kely izy na rehefa lehibe izy na roviana zany dia tokony hotsapan'ilay zaza foana hoe misy dady eo afaka iankinany afaka manoro hevitra anazy amin'ny rehetrarehetra afaka mikarakara anazy fa tsy voatery hoe ineny foana ihany rehefa hoe mikarakara.
Mba hevitra tsara no fampatarintsika ny mpiaino dia hoe lehilahy sy ny fanehom-pitiavana tsy tonga ho azy ilay dada raha tsy teo ny fitiavana e.
Izay mihitsy tsy nisy ihany koa ny zaza raha tsy nifankatia teo dada sy neny, tsy maintsy nisy dada dia tsy maintsy nisy neny izay vao tonga teo ny zaza anankiray dia
vokatry ny fitiavana.
Vokatry ny fitiavana dia iny ihany koa anisan'ny loha hevitra anankiray resahanay rehefa manentana ny lehilahy sy ny fanehom-pitiavana amin'ny vady aman-janany.
Resaka fanehom-pitiavana io rehefa entina anentanana ny olona zany anentanan'ireo lehilahyreo amin'ny alalan'ilay resadresaka dia matetika ohatrany hoe mampiteraka olana ihany koa io. Ny antony satria rehefa tena ela miaraka eny ilay mpivady dia lasa tonga amin'ilay hoe fitiavana antitra efa mahazatra kanefany ilaina ny fanehom-pitiavana na firy taona na firy taona ny arahana na firy taona na firy taona ny vadiana dia mila maneho an'izay fitiavan'izay foana ny andaniny maneho amin'ny ankirany hoe mbola tia izy ary eo foana izy sy ny sisy be da be ny afaka anehona ny fitiavana amin'ny alalan'ny fihetsika amin'ny alalan'ny fanomezana zavatra ihany koa kado kely izany ohatra anisan'ny fanehom-pitiavana avokoa ireny anentanana ny lehilahy ihany koa hoe mila maneho amin'ny vadinao ianao hoe tianao ny vadinao. Rehefa tena zatra eny moa izany indraindray dia lasa hoe tonga any amin'ny fampirafesana indraindray ny antony satria ohatrany efa tsisy fanehom-pitiavana intsony ao an-tokantrano eo amin'izy mivady izany ohatrany hoe zavatra efa mandeha ho azy dia ny anankiray lasa ohatrany hoe maheno teny mamy any ivelany dia lasa mirona mankany ary izay indrindra moa zavatra resahan'ilay lehilahy rehefa miresadresaka ny hoe fanehom-pitiavana io hoe vao miditra an-trano ao sisy dia tonga dia gidragidra nefa ny any ivelany koa mahazo tampotampo sy ny sisy dia lasa mirona koa any amin'ny fampirafesana ohatr'izay ihany koa ny vehivavy satria ilay lehilahy izany efa tsy maneho fitiavana intsony ao an-trano ary ny fitiavana dia izay indrindra mila velomina ohatrany voninkazo io hoe mila tondrahana mila siana zezika fa rehefa avela fotsiny danian'ny andro sy ny sisy eo io dia mety ho maty io dia izay indrindra no anentanana hoe mila aseho ilay fitiavana mila tenenina amin'ny anankiray foana hoe tiana izy
lehilahy sy vehivavy tsy mitovy fa sahala. Fandarana manokana iresahana ny fifandraisan'ny lehilahy sy ny vehivavy ny tokantrano sy ny manodidina azy.